ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้วันพุธที่27นะครับเดือนพฤศจิกายน2556กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาพประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรานำเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนานะครับที่นำไปสู่การสร้างสุขภาวะหรือว่าสุขภาพชีวิตที่ดีมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับประเด็นวันนี้ที่อยากจะบอกเล่า90แก่ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการศึกษาครับจะว่าไปแล้วเนี่ยแม่ฮ่องสอนก็มีความจำเป็นเร่งด่วนครับที่ต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ทำงานพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชนในหลากหลายมิติและก็ต้องการทางออกที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางสมาคมพัฒนาการศึกษาจึงได้พัฒนาโครงการถักทอเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นมาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือว่าสสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับโดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาพัฒนานโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตลอดจนปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้นำไปสู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งครอบคลุมเด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มหากแต่ว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ท่านผู้ฟังครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ต้องมีการสำรวจต้นทุนการทำงานด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆที่มีการดำเนินงานในจังหวัดเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวสถานการณ์การดำเนินงานการศึกษาที่เป็นปัจจุบันและก็เอื้อต่อการเชื่อมประสานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งทางสมาคมเองก็ได้ร่วมกับทางสสค.ครับมีให้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของว่าโครงการสำรวจต้นทุนครับและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้เพื่อปฏิรูปการศึกษาและคุณภาพเด็กเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นเพื่อที่จะสำรวจต้นทุนการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของโครงการและหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกภาครัฐที่มีการดำเนินงานประสบความสำเร็จเรียกได้ว่ามี best practice นะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งสังเคราะห์และถอดบทเรียนกระบวนการทำงานและโอกาสในการต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของต้นทุนการทำงานเหล่านั้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นแนวทางให้แก่โครงการถักทอเครือข่ายของสมาคมการศึกษานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมายหลักก็เป็นโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรวมถึงโครงการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมทั้ง7อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนกลุ่มเป้าหมายรองก็เป็นหน่วยงานหรือว่าโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรอบเนื้อหานะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กกลุ่มเด็กเยาวชนได้โอกาสนะครับรวมถึงเรื่องของผลการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของครูสอนดีครูต้นแบบด้านต่างๆการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆนอกเหนือจากรัฐและรวมถึงงานวิจัยเชิงพื้นที่และงานโครงการต้นแบบตามยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและโดยใช้กรอบการสังเคราะห์5แนวคิดนะครับได้แก่การปฏิรูปการศึกษาการศึกษากับพหุวัฒนธรรมการศึกษากับการส่งเสริมสิทธิเด็กและการสร้างหลักประกันโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาเพื่อการมีงานทำนี่ก็เป็นภาพกรอบแนวคิดนะครับในการทำงานรวมถึงที่มาที่ไปของโครงการสำรวจต้นทุนและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและคุณภาพเด็กเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางโครงการก็ได้ไปจัดประชุมกลุ่มเฉพาะหรือที่เรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปนะฮะกับแกนนำครูและก็นักพัฒนาณห้องประชุมโรงเรียนขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการประชุมโฟกัสกรุ๊ปกลุ่มเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์และข้อมูลต้นทุนการศึกษาผลการประชุมระดมความเห็นก็พบหลายเรื่องทีเดียวนะครับในส่วนของการพ พูดถึงการเผชิญหน้ากับวิกฤตทางการศึกษาในส่วนของขุนยวมเนี่ยก็มีหลากหลายเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนครูการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคมวัฒนธรรมและความจำเป็นของพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษนะฮะในหน่วยงานท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเทศบาลกับอบต.เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาครูเท่าที่ควรตัวอย่างเช่น อยากให้ครูเข้ามาอยู่ในสังกัดของท้องถิ่นก็จริงแต่ว่าไม่ได้จัดการเรื่องของสวัสดิการหรือว่าวิทยาฐานะต่างๆให้ชัดเจนหรือว่าให้มีความมาตรฐานนะฮะเรียกได้ว่าจูงใจให้ครูดีเข้ามาอยู่ในการทำงานของท้องถิ่นให้มากขึ้นตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รับการหนุนเสริมเท่าที่ควรรูปแบบการจัดการศึกษาก็เน้นไปที่การจัดระบบระเบียบมากเกินไปนะครับทำให้ชุมชนแบกรับภาระโดยเฉพาะระเบียบที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีสาระแก่นสารจริงๆหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของการที่ต้องใส่เครื่องแบบเป็นประจำนี่ก็เป็นข้อถกเถียงนะครับทำให้พ่อแม่ยากจนหลายคนต้องแบกรับภาระซึ่งในส่วนของการเรียนเนี่ยแทนที่จะเน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์มากกว่าการทำตามระเบียบตรงนี้นี่ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควรนี่เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากในเวทีการทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับส่วนของผู้เรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาสเนี่ยก็มองว่ามีปัญหาครับในไม่ว่าจะเป็นในมิติของชาติพันธุ์นะครับมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มีชนเผ่าต่างๆนี่ก็มีระดับของการใช้ภาษาการเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันนะครับพื้นที่ทุรกันดารอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นภาพรวมของวิกฤตทางด้านการศึกษานะครับที่ยังรวมศูนย์อำนาจการจัดการอีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันครับที่ต้องรออำนาจการสั่งการแล้วมักจะผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลางอย่างไรก็ตามครับพบว่ามีต้นทุนการจัดการศึกษาหลายเรื่องทีเดียวในอำเภอขุนยวมทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยมากมายครับเช่นมีรูปแบบของโรงเรียนพึ่งตนเองที่ทำงานด้วยอุดมการณ์จริงๆครับแบกรับต้นทุนภาระต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ทำงานกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสกลุ่มเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าฐานะทางบุคคลชัดเจนนะครับเรียกว่าค่าหัวค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะจ่ายให้ตรงนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนลงมาให้มากมายอะไรก็ทำให้โรงเรียนต้องแบกรับต้นทุนก็แต่ว่าจำเป็นครับเรื่องนี้มนุษยธรรมโรงเรียนดีๆอย่างนี้ก็มีอยู่ในพื้นที่เหมือนกันครับเป็นโรงเรียนต้นแบบอีกแบบนึงนอกจากนี้ก็มีครูสอนดีครับมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่นะโรงเรียนดีสีตำบล นี่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับมีวัดนะฮะแหล่งเรียนรู้ตามภูมิวัฒนธรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอบรมอะไรที่ไหนข้างนอกไกลให้ลำบากแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณครับเช่นวัดป่าถ้ำวัวซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแหล่งพัฒนาครูได้นะครับมีการจัดเรื่องของการอบรมสมาธิแถมยังสามารถดึงเอาผู้นำทางศาสนาคริสต์นะฮะซึ่งมองเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสากลเนี่ยเข้ามาร่วมในการออกแบบการอบรมครูในโรงเรียนหรือว่าในแนวทางคริสเตียนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับในส่วนของต้นทุนของแม่ฮ่องสอนด้านการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ประชุมก็มองครับว่าการจะเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เนี่ยในระดับของท้องถิ่นนะครับจำเป็นต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็เลือกสรรผู้แทนกลุ่มต่างๆที่หลากหลายเข้ามาเป็นสภาการศึกษาระดับอำเภอครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่การทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นหรืออาจจะเรียกรวมๆตอนนี้ว่าธรรมนูญการศึกษานะครับเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานสู่การพัฒนานโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่สอดคล้องกับเด็กเยาวชนอย่างนี้นะครับโดยเงื่อนไขสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมหนุนเสริมสานพลังกันในทุกภาคส่วนไม่เพียงแต่ปล่อยเรื่องการศึกษาให้เป็นเรื่องของครูของโรงเรียนของผู้ปกครองอย่างที่ผ่านมา และนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง